Kajian Kitab Sahih Bukhari juz 4 halaman 47 babut talbid hadis 5914. Bismillahirrahmanirrahim. Babut talbid ari bab netelakeun ngagimbalkeun rambut. Hadatsana saha Abul Yaman akhbarana saha Syu'aib qatam bi Zuhri qala nyurkeun Zuhri akhbara ngabejakeun ka kaula saha Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar kana saestuna Abdullah bin Umar qala tanyurkeun Abdullah bin Umar sami tunguping kaula ka Umar radhiyallahu anhu yaqulu ngucapkeun Umar man ari saha jalmana dhafaro anu ngabuntelkeun ieu man falyahlik tak kudu nyukur ieu man wala tasabbahu jeung ulah nyarupan maraneh kabeh bitalbidi kanu ngagimbalkeun rambutna wa kana jeung kabuktosan saha Ibnu Umar yaqulu ngucapkeun Ibnu Umar laqad ra'aitu yakin nyata ningali kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulabidan kana anu ngagimbalkeun rambutna. Haddatsani Sahiban bin Musa sareng Ahmad bin Muhammad kula nyurgen Hibban bin Musa sareng Ahmad bin Muhammad akhbaro ngabejakeun ka urang sadaya Sa Abdullah akhbarona Sa Yunus katam bi Zuhri katam bi Salim katam bi Ibnu Umar radhiyallahu an kula nyurgen Ibnu Umar sami tunguping kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ihram kanjing Nabi mulabidan bari anu ngagimbalkeun rambutna yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak la yazidu tanambahan kanjing Nabi alaha ulail kalimati kana ieu pirang-pirang kalimat. Hadatsani Sa Ismail hadatsani Sa Malik katam bi Tinafi katam bi Abdullah bin Umar katam bi Hafsah radhiyallahu an zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat nyaurkeun itu Hafsah qultu ngucapkeun kaula ya Rasulullah ya Rasulullah ma sya'nun nasi ari naon eta tingkah najalma jalma halu tahallul itu nas bi umrah kana umrah walam tahlil jeung teu tahallul anjeun anta tegasna anjeun min umratika tina umrohna anjeun qala nyorkeun kanjing Nabi ini satuna kaula labaddu eta geus ngagimbalkeun kaula ra'si kana sirah kaula wa qalladtu jeung geus ngangkalungan kaula hadi kana hadiah kaula fala uhillu maqam wal tahallul kaula hatta anhara sehingga mencit kaula di tanggal 10 ari hukum nang ngagimbalkeun rambut eta teh makruh kajaba lamun keur ihram eta mah hukumna sunnah. Babul farqi ari bab netelakeun misahkeun rambut. Hadatsna Ahmad bin Yunus hadatsna Sa Ibrahim bin Sa'ad hadatsna Sa Ibnu Syihab qatam bi Ubaidillah bin Abdullah qatam bi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyurkeun Ibnu Abbas kana kabuktosan saha Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu eta mika cinta kanjing Nabi muwafaqata ahli kitabi kana ngakuran ahli kitab fima dina perkara lam yu'mar nu teu diperintah kanjing Nabi fina yu'ma wa kana jeung kabuktosan saha ahli kitabi ahli kitab yasduluna eta ngarumbaikeun ahlul kitab asy'aruhum kana pirang-pirang rambutna ahlul kitab wa kana jeung kabuktosan sal musyrikuna golongan musyrikin yafrukuna eta misahkeun musyrikin ru'usahum kana rambut-rambutna musyrikin fasadala maka ngarumbaikeun sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatahu kana embun-embunan kanjing Nabi summa faraqatul misahkeun kanjing Nabi ba'du sabadana itu sadalan Nabi. Hadatsna Sa'bul Wa'id sareng tos nyarioskeun Abdullah bin Raja qala nyorkeun Ibn Abul Walid sarang Abdullah bin Raja haddatsana Sa'a Syu'bah katam piti Hakam katam piti Ibrahim katam piti Aswad katam piti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyorkeun Siti Aisyah ka'anni kaya-kaya kaula anduru eta ningali kaula ila wabasi ila wabisi tibi kana ngagurilapna sesengitan minyak rambut fi mafariqin nabi dina pirang-pirang tempat misahkeun rambut kanjing Nabi. Ari misahkeun teh na tengah-tengah mestaka gede. Lamun nek digolob aya mafriqur ra'si. fi mafarikin nabi dina pirang-pirang tempat misahkan rambut kanjing nabi wahwa bari ari kanjing nabi muhrimun tanukur ihram qala nyaurkeun sa Abdullah Abdullah fi mafarikin nabi dina tempat misahkan kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam babu zawaibi ari bab netelakeun tentang buuk anu ngarumbay atau untun hadatsna sa'ali bin abdillah hadatsna al-fadl bin an basah akhbarana sahu syam akhbarana sahabu bisrin kana hadis wa haddatsana sa qutaibah haddatsana sahu syam katam bi abi bisrin katam bi sa'id bin jubair katam bi ibnu abbas radhiyallahu anhuma qala nyurkeun ibnu abbas bitu meting kaula lailatan dina hiji peuting inda maimunah tadi saringan siti maimunah bintil haris kholati tegasna bibi ti ibu kaula wa kana jeung kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaha disaningeunana itu maimunah fi lailatiha dina wengian kilir ka maimunah qala nyaurkeun ibnu abbas wa qama tras ngadeg sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat kanjing nabi minalaitna waktu penting fa kuntu tulinang tung kaula an yasari tina kencaan kanjing nabi qala nyaurkeun ibnu abbas fa khoda tuluy nyepeng kanjing nabi bidu'a bi kana buuk anu ngarumbay ti kaula fa ja'ala tuluy ngajadikeun kanjing nabi ni ka kaula an yaminihi ti katuhun kanjing nabi di jibir rambutna hadatsana sah Amr bin Muhammad hadatsana sah Husain akhbarana sah Abu Bishrin bihadza kana ya hadis wa qala jumucapkeun itu Abu Bishrin bidu'a bati kana lapat doa bati nyaeta rambut anu ngarumbay kaula atawa doa buntut bisa diartikeun galernya ari galer mah anu sok ditek-tek nalika dicukur nu hareupeun cepil geuning ka handap nu ka handapna teh terusan kana godeg eta sebatna galer babul kuza'i Aribab netelakeun nyukur sawareh rambut disebutna teh di polka hadatsna sa Muhammad qala nyurkeun itu Muhammad akhbarani sa Makhlad qala nyurkeun Makhlad akhbarani sa Ibnu Jurayj akhbarani sa Ubaidullah bin Hafas anna Umar bin Nafi kana saytuna Umar bin Nafi akhbaru ngabejakeun Umar bin Nafi hu ka Ubaidullah bin Hafas katam piti Nafi tegasna peperdekaan Abdullah annau sayastuna nafi' sami'a tanguping nape ka ibnu umar radhiyallahu anhuma yaqulu ngucapkeun ibnu umar sami'tu nguping kaula ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha ngalarang kanjing nabi anil qaza'i tina di polka nyukur rambut saware qala nyurkeun saubaidullah qultu ngucapkeun kaula wa ma jeung eta naon al qaza'u ari ngaran qaza' fa asyaratul isarah ila lana ka urang sadaya saubaidullah qala nyaulkeun nape iza halaqo di mana-mana nyukur ieu man asabiya kana budak wa taroka jeung ninggalkeun ieu man hahuna di belah dieu saarotan kana rambut wa hahuna jeung di belah dieu wa hahuna jeung di belah dieu fa asyaratul isaral hana ka urang sadaya saubadullah ila nasiatihi kana embun-embunanana itu Ubaidullah wa jani bai ra'sihi jeung kana dua pinggir mastakana eta Abdullah kila dicarioskeun Ubaidullah ka Ubaidullah fal jariyatu mangka ari awewe wal gulamu jeung bujang kola nyarios itu Ubaidullah la adri teu nyaho kaula hakada sapertikeun kieu iza halaqa sabi wa taraka hahuna sa'ara qala nyaurkeun Umar bin Nafi as-sabiyyu kana lapad as-sabiyyu qala nyaurkeun saha Ubaidullah Ubaidullah wa awaddu jeung ngabiasakeun kaula ku ka itu Umar bin Nafi faqala teras nyaurkeun Umar bin Nafi ammal qussah anapon aya rambut ubun-ubun wal qafa wal qafa sareng punduk lil gulami pikeun budak pala basa mangkata naon-naon bihima kana itu qussa sareng qafa walakin al qaza'u tetapi ari ngaran qaza'ma ayutroka eta yen ditinggalkeun non binasiatihi dina embun-embunan jalma naon saarun rambut walaysa baritaya fi rasidina sirahna jalma nun geuruh salian ditu sa'run wa kadzalika jinna kitu deui saqurasihi ari belahan rambutna ieu si eman hadza belah dieu wa hadza belah dieu ari qazama dipolkanya jiga tentara luhurna wungkul umbul-umbulan aya. Hadatsa sa Muslim bin Ibrahim, hadatsa sa Abdullah bin Musa, masanna katampi bin Abdullah bin Anas bin Malik, hadatsna Abdullah bin Dinar katampi bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ngalarang kanjing Nabi anil qazai tina qaza. Hartosna dipolkan. Babu tati bil mar'ati ari bab netelakeun nyengitan anak istri zauja kasalakina itu mar'ah biadaiha ku dua pandangan mar'ah. Hadatsana Ahmad bin Muhammad akhbarana sa Abdullah akhbarana sa Yahya bin Sa'id akhbarana sa Abdurrahman bin Qasim katampi ti Ramana Abdurrahman katampi ti Aisyah kulat nyorkeun Aisyah tayyabtu nyengitan kaula ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biadi ku pandangan kaula lihurmihi pikeun ihramna kanjeng Nabi wa tayyabtu jeung istingitan kaula huga kanjing Nabi bimina dimina qabla ayyu fido samamahian tuaf ifadah kanjing Nabi babuti biari bab netelakeun sesengitan fir ra'si dina sirah walihyati jeung dina janggot. Hadatsna Sa'isak bin Nasr, hadatsna Sa'yahya bin Adam, hadatsna Sa'isra'il katam bi Abi Ishaq katam bi Abdurrahman bin Aswad katam bi Ramana Abdurrahman katam bi Aisyah. Qalat nyaurkeun Aisyah, kuntu kabuktian kaula utayibu eta nyingitan kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi atiya bima kupang sengitna perkara yajidu anu mendakan kanjing Nabi hatta ajida sehingga mendakan kaula wa bi satibi kana ganggurilapna sesengitan firasi namastakana kanjing Nabi walihiyati jeung janggotna kanjing Nabi. Babul imtisati ari bab netelakeun tentang nyisiran. Hadatsna Sa'adah ibn bin Iyas, hadatsna Sa'ib ibn Abi Zibin, katambi di Zuhri, katambi di Sahal bin Sa'ad, anna rajulan saistuna hijalaki ittala'a. Ningalian itu rajulan min fi hujrin fi juhrin dina bolongan fi darin Nabi di bumi na kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi bari adik kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yahqu ya huku eta keur ngerokan kanjing Nabi rasau kana mastakana kanjing Nabi bil midra kusisir. Pakola teras nyaurkeun kanjing Nabi law alim tulamunya kaula annaka kana saeutuna anjeun tanduru eta ningali anjeun la ta'antu yakin nojos kaula biha ku itu midra fi ainika dina panon anjeun. Inna ma ju'ilal iznu inna ma ju'ila pasina dijadikeun non al iznu izin min kibail ibsor eta tina arahna ningali teu meunang noong salat daya izin ulah boro-boro noong asup ka imah batur ya kudu aya izin heulan. Babu tarjilil haidi ari bab netelakeun nyisiran istri anu keur haid zauja ka salakina si haid. Hadatsna Abdullah bin Yusuf akhbarana sa Malik katam bi Ibnu Syihab katam bi Urwah bin Zubair katam bi Aisyah radhiyallahu anha qalat jurkeun Siti Aisyah kuntu kabuktian kaula urajilu nyisiran kaula Rasulullah kana mastaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bari ari kaula haidun eta anu keur haid. Hadatsna Abdullah bin Yusuf akhbarana sa Malik katam bi Hisyam katam bi Ramana Hisyam katam bi Aisyah misal kana pantarna itu hadis. Babu tarjil ari bab netelakeun tentang nyisiran. Hadatsna sa Abdul Walid hadatsna sa Syu'bah katam bi Asy'ats bin Sulaim katam bi Ramana Asy'ats. Katam bi Masruq katam bi Aisyah katam bi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annau satuna kalakuan jeung tingkah kana eta geus kabuktosan yujibu eta ngabanggakeun huka kanjing Nabi naon at-tayammunu ngaheulakeun anu katuhu mastatoa salagi mampu kanjing Nabi fitarajulihi dina waktu nyisirna kanjing Nabi wa wuduihi jeung wuduna kanjing Nabi lamun nyisiran ge ka katuhu heula ulah kenca heula. Babu mari bab netelakeun perkara yuzkaru caritakeun itu ma fil miski dina minyak kastori. Hadatsana Sa Abdullah bin Muhammad hadatsana Hisham akhbarana Sa Ma'mar katam bi Zuhri katam bi Ibnu Musayyab katam bi Abu Hurairah katam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi kullu amali ibni Adam ari sakabeh amalan putra Nabi Adam lahu eta pikeun itu Ibnu Adam illa saum maka jawab puasa fa inna maka sutuna saum li eta pikeun kaula an, wa ana bari ari kaula ajzi eta ngabales kaula bihi kana itu saum wala khulupu pamisaimi jeung ari yakin bauna cangkem anu keur puasa atiabu eta leuwih seungit indallah disandingan Allah min rihil miski tibatan ambeuna minyak kastori babuma ari bab netelakeun perkara yusahabun sunahkeun itu mah minatibi tina seseungitan hadatsna sa Musa hadatsna Buhaib hadatsna Hisyam katam bitu Utsman bin Urwah katam bitu Ramana Utsman katam bitu Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucapkeun Aisyah kuntu kabuktian kaula utayibu nyengitan kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ihrami dinalika ihramna kanjing Nabi biatia bima kupang sengitna perkara ajidu mendakan kaula babuman ari bab netelakeun jalma lam yarudda anu teu nolak itu man atiba kana sesengitan hadatsna Abu Nu'aim hadatsna Urwah bin Sabit Al-Ansari qala nyurkeun Urwah hadatsani Sa Sumama bin Abdillah katam bi Anas radhiyallahu an annau kana saestuna Anas kana eta kabuktosan itu Anas la yaruddu tara nolak itu Anas atiba kana sesengitan makruh lamun ditawaran sesengitan ditolak seperti keur muludan geuning keur salawatan sok aya nawar-nawarkeun tarima wa za'ama jenggis nyangka naon anan wa za'ama jeung nyangka itu Anas anan Nabi kana sunah kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktian kanjing Nabi la yaruddu tara nolak kanjing Nabi atiba kana sesengitan Rasul geura mutawisan teh tara sesengitan lamun di Arab mah lamun ditawarkeun teh sapertikeun buhur menjelang Jumatan dikurilingkeun maka eta ge alusna ulah ditolak terimalah babu zarirat ya ribab netelakeun sesengitan zarirah macam sesengitan zarirah hadatsna Utsman bin Haitsam tos nyaurkeun Muhammad anhu qatam bi Ibnu Jurayj akhbarani saha Umar bin Abdullah bin Urwah samia nguping Umar bin Abdullah ka Urwah wal Qasim sareng nguping ka Qasim yukhbirani ngabejakeun Urwah sareng Qasim qatam bi Aisyah qolat nyaurkeun Siti Aisyah tayyabtu geus nyengitan kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadaya ku panangan kaula bizarirah ku wawangian sesengitan nunamina zarirah bi hajjatil wada'i dina waktu haji wada lil hilli pikeun tahallul kanjing Nabi wal ihrami jeung ihram kanjing Nabi sebelum ihram sunah make wawangian setelah selesai ihram pun ngamake wawangian babul mutalaf mutafazlijati ari ieu eta bab netelakeun pirang-pirang awewe anu ngagusar anu ngarantakeun huntu lil husni pikeun supaya lebih alus ayeuna mah dibehelnya kapungkur mah dikugurin da dilempengkeun hadatsana Sa Utsman hadatsana Jarir katam bi Mansur katam bi Ibrahim katam bi Alqamah katam bi Abdullah la'ana geus kalana sa Allah Gusti Allah alwasimati ka pirang-pirang awewe anu nyieun karang atau nyieun tato wal mustausimati jeung pirang-pirang awewe anu minta nyieun tato wal mutanammisati jeung awewe anu ngerok rambut wajah atau rambut halis wal mutafallijati jeung pirang-pirang awewe anu ngagusar anu ngaratakeun waos bil husni supaya alus Al-mughayirati pirang-pirang awewe anu ngabarobahkeun kabeh khalqallahi kana ciptaan Allah taala. Jadi hukumna haram ari nganggo behel teh kajaba lamun parah anu matak aib eta mah teu naon-naon dirapihkeun. Mali ma ari naon li eta pikeun kaula la al anu teu ngalana kaula man kajalma la'anan geus kalana sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa sareng aritu la'nu laknatan fi kitabillah ya tetep ayatina kitabullah wa ma atakumur rasul fakhuduh tegasna ayat wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma jeung ari perkara atan datang itu makum pamaneh kabeh sa rasul rasul fakhuduh kudu nyokot maneh kabeh hukana itu ma lamun cek rasulna dilaknat berarti urangnya kudu ngalaknat babu wasi syar'i ari bab telakeun nyambungkeun rambut disebutna biasanya disanggul Hadatsana sa Ismail qala nyorkeun Ismail hadatsani sa Malik katam bi Syihab katam bi Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Anau saestuna Humaid sami'a tangguping Humaid ka Muawiyah bin Abi Sufyan amma haja dina taunan munggah haji itu Humaid bin Abdurrahman. Wa huwa sareng ari tu Humaid ala mimbari di laluhureun mimbar wa huwa ari tu Humaid bin Abdurrahman bin Auf yaqulu ngucapkeun Humaid. Au watana walu jeng nyekel itu Humaid kusotan kana rambut palebah ubun-ubunan min sya'arin tina rambut kana anu kabuktosan itu kuso biadi harasi dina tangan anu ngajaga kaula. Aina eta di mana ulama hukum saha eta di mana ari ulama marane kabeh sami tunggu ping kaula Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan ha ngalarang kanjing Nabi an misi haji tina pantarna ieu kussah wa yaqulu jeung ngucapkeun inna ma halakat pasina geus rusak saban Israil bin Israil inna takhoda sehingga nalika ngajadikeun hadihi kana ieu qussah saha nisauhum pirang-pirang awewe-awewe na itu Bani Israil. Wa qala jeung nyaurkeun Sahib Ibnu Abi Syaibah hadatsna sa Yunus bin Muhammad hadatsna sa Fulih katam bi Zaid bin Aslam katam bi Atha bin Yasar katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an katam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi la'ana geus kalaknat sa Allah Gusti Allah alwasilata ka awewe anu nyambungkeun rambut wal mustawsilata jeung anu minta nyambungkeun rambut anu mentakna anu masangna berarti salon dilaknat wal wasi mata jeung kawewe anu nyieun karang atau nyieun tato wal mustawsi mata jeung awewe anu nyuprih nyieun tato. Hadatsna saha Adam hadatsna saha Syu'bah katam bi Amr bin Murrah qala nyorkeun Amr sami tunggu ping kaula ka Hasan bin Muslim bin Yanak yuhadisu nyaritakeun Hasan bin Muslim katam piti Sofiyah binti Syaibah katam piti Aisyah radhiyallahu anha ana jariatan saytuna hiji awewe anu muda minal ansor itu sahabat ansor tazawwajat eta nikah itu si jariah wa anna jeung saytuna itu jariah maridot eta gering itu jariah fatamat ta'ato tuluy amburadul ngaburudul naon sya'ruha rambut-rambut itu sejariah fa aradu mangka ngamaksud itu ahliha ayasilu kana yen nyambung itu ahli hakaita jariah pasalu tulu nanyakeun itu ahli na ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tras nyaurkeun kanjing Nabi la'ana ngalana sallallahu Gusti Allah alwasilata ka awewe anu nyambungkeun rambut wal mustawsilata jeung awewe anu nyupri nyambungkeun rambut anu mentana jeung masangkeunana dilaknat. Taba'a geus nuturkeun Huka Syu'bah sa Ibnu Ishaq katam piti Aban bin Shalih katam piti Hasan katam piti Sofia katam piti Aisyah. Hadatsna sa Ahmad bin Mikdam hadatsna sa Fudail bin Sulaiman hadatsna sa Mansur bin Abdurrahman hadatsani sa Ummi katam piti Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma anna imra'atan sayyiduna ji istri ja'at sumping itu imra'ah ila Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat rasnya rios itu imra'ah ini sayyiduna kaula ankah tu geus nikah kaula ibnati kap ankah tu geus ngawinkeun kaula ibnati ka putri awewe kaula summa asabatul ikna ha kaitu ibnati naun saqwa gering patamar raqatului ngaburudul naun rasuha sirahna itu ibnati rambutna rontok wa zaujuha bari ari salakina eta ibnati yastahisu eta ngajurung itu zaujuha nikah kaula biha kaitu ibnati apa asiluna menang nyambungkeun kaula rosa kana sirahna eta ibnati menang teu disambung ku uig we ge nyambung pasabat ras nyarekan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wasila ta ka awewe anu nyambungkeun rambut wal mustawsila jeung awewe anu menta nyambungkeun rambut. Hadatsna sa Adam hadatsna sa Syu'bah katam bi Hisham bin Urwa katam bi imro'atihi istina Hisam. Tegasna Fatimah katam piti Asma binti Abi Bakar kolat nyorkan siti Asma. La'ana ngalana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwasilata ka'awewe nyambungkan rambut wal mustawsila jing anu nyupri nyambungkan rambut. Hadatsna Muhammad bin Muqatil akhbarana sa Abdullah akhbarana sa Ubaidullah katam piti Nafi' katam piti Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kolat nyorkan kanyang Nabi. La'ana ngalana sa Allah gusti Allah alwasilata ka'awewe anu nyambungkan rambut wal mustawsila silata awewe anu nyuprih nyambungkeun rambut wal wasimata jeung awewe anu nyieun karang atau tato wal mustawsimata jeung awewe anu nyuprih nyieun tato qala nyaurkeun sahana pisnape alwasmu ari wasmu fil lisati etalina gusi ari gusi teh mahalal asnan minal laham daging nu sekitar waos. Hadatsna sa Adam hadatsna sa Syu'bah hadatsna sa Amr bin Murrah sami tungping kaula ka Sa'id bin Musayyab kula nyorkeun Sa'id qadima sumping sa Muawiyah ka Madinah akhira qadmatin dina terakhirna sumping qadima nu sumping Muawiyah ka itu Madinah fa khotbatul khutbah Muawiyah na ka urang sadaya fa akhrajatul ngaluarkeun itu Muawiyah kubatan kana sapotong min sya'rin tina rambut. Kala nyorkeun itu Muawiyah, ma kuntu tekabuktian kaula aro ningali kaula ahadan ka salah seorang. Yap alu anu megawe ieu si ahad haza kana ieu kubbah. Gerol Yahudi salianti Yahudi. Ina Nabi satuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam sama eta geus kangaranan kanjing Nabi hu kana itu kubbah az-zura. Az-zura kana lacut, yakni ngamaksud Muawiyah al-wasilata ka awewe anu nyambungkeun fi sya'ri dina rambut. Babul mutanam misati ari bab netelakeun awewe anu motong rambut wajah, anu ngurud rambut wajah. Hadatsna Sa Ishaq bin Ibrahim akhbarana Sa Jarir katam binti Mansur katam binti Ibrahim katam binti Alqamah nyaqala nyurkeun Alqamah. La'ana ngalana Sa Abdullah hamba Allah nyata kanjing Nabi al-washimati ka pirang-pirang awewe anu nyieun karang atau nyieun tato wal mutanam misati jeung pirang-pirang awewe anu nyukur ngurud-ngurud rambut wajah. Wal mutafallijati jeung pirang-pirang awewe anu ngagusar ngalempengkeun waos lil husni supaya alus. Al mutaghayyirati pirang-pirang awewe anu matok ngabarobahkeun khalqallahi kana bentukna ciptaan ti Allah. Termasuk transgendernya lalaki jadi awewe geus teu haram. Kalebetna kana al mughayyirati khalqallah. Faqala teras nyarios sah ummu Yaqub ma haza ma arinaun haza eta ieu la'ana Abdullah al-washimat wal mustamasimat wa mali jeung arinaun lieu tepikeun kaula la al-anu teu ngalaknat kaula man kajal mala'ana geus ngalaknat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabillahi jeung dina kitab Allah qolat nyaurkeun itu ummu Yaqub wallahi demi Allah laqad qara'tu nyata geus maca kaula ma bainal lahaini antara dua papan fama wajadtu maka teu manggihan kaula hu kana itu la'ana Abdullah al-Washimat qala nyaurkeun Muawiyah Abdullah qala nyaurkeun Abdullah wallahi demi Allah lain qara'ti laun maca anjeun hu kana itu kitabullah laqad wajadti yakin bakal manggian anjeun hu kana itu la'ana Abdullah al-Washimat wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma jin ainon be perkara atanus datang ieu mah kum ka maneh kabeh wa ma jin ainon be perkara atanus datang kum ka maneh kabeh sa rasul fakhudhu takrunyokot maneh kabeh hu kana ieu mah wa ma jin ari naon be perkara nahan nyegah itu rasul kum ka maneh kabeh anhut itu mah pantahu takudu eureun maraneh kabeh ha babul mausulah ari bab netelakeun anu disambungkeun. Hadatsna sa Muhammad hadatsna Abdullah Abdah katam bitu Ubaidillah katam bitu Nafi' katam bitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nyorkeun Ibnu Umar la'ana ngalanat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam alwasilata ka awewe anu nyambungkeun rambut wal mustawsilata anu nyuprih nyambungkeun rambut disanggul haram atau make uwig de wasilah nyambungkeun rambut wal wasimata jeung awewe anu nyieun karang atau nyen tato wal mustawshimata jeung awewe anu nyuprih nyen tato hadatsna al humaidi hadatsna sufyan hadatsna hisam annau saytuna hisam sami nguping hisam ka fatimah binti munzir taqulu ngucapkeun fatimah sami tunguping kaula ka asma qala nyurkeun asma saalat geus nyuhunkeun sa imraatun nabi isi ka nabi sallallahu alaihi wasallam saalat geus naros saha imra'atun hiji istri ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat rasnyaurkeun itu imra'ah ya Rasulullah ya Rasulullah idnabnati saestuna putri awewe kaula asobat geus keunaha ka eta ibnati naon alhusbah panyakit husbah panyakit carenang fa ammaro taras ngaburudul raragraga naon saaruha rambutna itu ibnati wa inna zawjatuha wa ini jeung satuna kaula teh zawjatuha wa ini jeung satuna kaula zawazu eta geus nikah kaula ha ka eta ibnah apa asiluna ha meunang nyambungkeun kaula fina yasar maqala maka ngajawab ka jeung nabi la ana ngalana sallallahu gusti Allah al wasilata kawe anu nyambungkeun rambut wal masulah jeung anu disambungkeun rambut. Hadatsna sa Yusuf bin Musa hadatsna al Fadl bin Duken hadatsna saha Makhrub bin Juwairiyah katam piti Nafi katam piti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nyorkeun Abdullah bin Umar sami tu nguping kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala ta ngucapkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam alwasimata kana lapad wasimata wal mutaw wal mutasimata wal wasilata wal mustawsilata yani ngamaksud Abdullah bin Umar la'ana karena la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam alwasimata wal mutasimata wal wasilata wal mustasibla. Hadatsna Muhammad bin Muqatil akhbarana sa Abdullah akhbarana sa Sufyan katam piti Mansur katam piti Ibrahim katam piti Alqamah katam piti Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qol la'ana ngalana sallallahu gusti Allah alwasimati ka pirang-pirang awewe nunyin karang atau nyen tato wal mustasimati jeung pirang-pirang awewe nunyuprih nyen karang wal mutanammisati jeung pirang-pirang awewe anu ngurud rambut wajah wal mutafallijati jeung pirang-pirang awewe nu ngagusar ngaratakeun waos lil husni supaya alus al mughayirati pirang-pirang awen sukarobahkeun khalqau dikana ciptaan Allah mal arina only tetepikan kaula la al anu tengalana taula man ka jal malaan kelana tu ka tuman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sang aitu laknu lanatan teh fi kitabillah ya tayana kitab Allah babul wasimat ya riba betelakeun awewe anu nyieun karang. Hadatsna Yahya hadatsna Abdul Razzaq katam bi Ma'mar katam bi Hammam katam bi Abi Hurairah radhiyallahu an qala nyurkeun Abu Hurairah qala nyurkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainu ari penyakit mata jahat lara ain hakun eta nyata ayana wa naha jeung larang kanjing Nabi anil wasmi tina nyieun karang atau ditato. Hadatsna Sa'id bin Bashar hadatsna Ibnu Mahdi hadatsna Saha Sufyan qala nyurkeun Sufyan zakatu nyaritakeun kaula di Abdurrahman bin Abis karena Abdurrahman bin Abis hadis Mansur kan hadisna Mansur katam piti Ibrahim katam piti Alqamah katam piti Abdullah faqala tras nyurkeun Abdullah sami tunggu pingkaulah kan hadis min Ummi Yaqub katam piti Abdullah misal hadis Mansur karena seperti hadisna Mansur. Hadatsna sa Sulaiman bin Harb hadatsna sa Syu'bah katam bi Ta'un bin Abi Juhaifa qala nyurkeun Aun ra'aitu ningali kaula abi ka bapa kaula faqala tras nyaur ke sasauran itu abi inna nabi sallallahu alaihi wasallam naha ngalarang ka nabi an samani dami tina harga darah teu meunang darah dijual hasil penjualan haram wa samani karbi jeung tina harga anjing harga ngajual anjing haram wa akila riba jeung kajalma nu ngadahar riba wa mukilahu jeung nu ngawakilkeun kana itu riba wal wasimata jeung awewe anu nyuprih anu nyen karang wal mustawsimata awewe anu nyuprih nyen karang atau tato. Babul mustawsima ari bab telakeun awewe anu nyen tato. Hadatsana saha Zuhair bin Harab hadatsana saha Zari katam bi Umar katam bi Abi Zur'a katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyurkeun Abu Hurairah utia dipasihan saha Umar Umam bi imraatin ku hiji istri tasummu utia nu disumpingan sa Umar Umar bi imraatin ku hiji istri tasimu anu nyieun karang itu imraah atau nyieun tato itu imraah faqama teras ngadeg itu Umar. Pakola teras nyarios itu Umar an syudu ngunjukkan kau lakum kamar kawah bilai ke Gusti Allah. Man Aisyah hajal mana suami anu nguping itu man minan Nabi tika Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wasmi na masalah nyin tato. Pakola maka nyarios Abu Hurairah pakum tu tulunang tung kaula pakul tu tulung ucapkan kaula ya amirul mu'minin ana ari kaula sami tu tagis nguping tika Nabi kaula nyorgan itu Umar. Maka karena on sami tegas kuping anjen he Abu Hurairah tikanjing Nabi. Kalau ngajab itu Abu Hurairah sami tunggu ping kau lah kakanjing Nabi. Ya kulo mengucapkan kanjing Nabi. La tasimna ulah nyen karang meraneh kabe. Walat tas tasimna jeng ulah nyuprih nyen karang meraneh kabe. Hadatsna Sa'd bin Sadad hadatsna Yahya bin Sa'id katam bi Ubaidillah akhbarani sanafi katam bi Ibnu Umar qala nyurkeun Ibnu Umar la'ana ngalana sanabi sallallahu alaihi wasallam alwasilata kawewe anu nyambungkeun rambut wal mustawsilata jeung anu nyupri nyambungkeun rambut wal wasimata jeung anu mak jeung anu nyieun karang wal mustawsimata jeung awewe anu nyupri nyieun karang. Hadatsna saha Muhammad bin Musanna hadatsana saha Abdurrahman katam piti Sufyan katam piti Mansur katam piti Ibrahim katam piti Alqamah katam piti Abdullah radhiyallahu an qala nyurkeun Abdullah la'ana ngalana sa Allah alwasimati ka pirang-pirang awewe nunyian karang wal mustawsima awewe nunyuprih nyen karang wal mutanammi sawati jeung pirang-pirang awewe anu ngurud rambut wajah wal mutafalli jati jeung awewe nu ngagusar anu ngaratakeun waosnal husni supaya alus al mughayyir ti pirang-pirang sok ngarobahkeun khalqallahi kana ciptaan Allah. Ma arina li atapikeun kaula la al anu teu ngalanat kaula man kajal mala'anan geus ngalanat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sareng ari tulaknu teh fi kitabillahi atta ayalina kitabullah. Babu tasawir ari bab netelakeun pirang-pirang gambar. Hadatsna sa Adam qala hadatsna sa Ibnu Abi Zibin katam bi Zuhri katam bi Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah katam bi Ibnu Abbas katam bi Abi Thalhah radhiyallahu anhum qala nyurkeun Abi Thalhah qala nyurkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu malaikat sal malaikat tu malaikat baitan ka hiji bumi fihi anutabna ye bait kalbun ari aya anjing wala tasawiru jeung moal lebat anu aya gambaran. Qala jeung nyorkeun salih hadatsani sa Yunus katam bi Ibnu Syihab akhbarani sa Abdullah sami angu ping itu Abdullah ka Ibnu Abbas sami tunggu ping kaula ka Abu Thalha sami tunggu ping kaula ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu azabil musawwirin ari bab ditelakeun siksaan anu tukang ngagambar ya mal kiamat dina poe kiamat. Nu haram mah dalam gambar makhluk bernyawa. Hadatsna saha Al-Humaidi qala ngucapkeun Humaidi hadatsna saha Sufyan qala Sufyan hadatsna saha Al-Amas katam bi Muslim qala Muslim kunna kabuktosan urang sadaya ma'a Masruk satana Masruk fi dari Yasar bin Umar di bumi na Yasar bin Umar faro'atul ningali itu Masruk fi sufatihi dina saungna eta ya Yasar bin Umar tamasila kana pirang-pirang patung. Pakola teras nyaurkeun itu Masruk sami tunggu ping kaula ka Abdullah. Kala nyaurkeun Abdullah sami tunggu ping kaula ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun Kanjeng Nabi, "Inna asyaddan nas istuna pangbanget manusia dan azaban siksaan ana inda Allah sadengan Allah, yaumul kiamat dan pra kiamat al-musawwirun eta tukang ngagambar kabeh." Hadatsna Sa Ibrahim bin Mundir hadatsna Sa Anas bin Iyad katam bi Ubaidillah katam bi Nafi' kana saestuna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbaro ngamejakeun Abdullah bin Umar hu ka itu Nafi' kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula nyurkeun ka jung Nabi innal ladina saestuna jalma jalma yad'una an yasnauna anu nyieun ieu ladina hadhihi suwara kana pirang-pirang gambar yu'adzabuna bakal disiksa itu siladina yaumul kiamati na pra kiamat lahum yuqalu bakal diucapkeun lahum ka ieu ladina ahyu ma khalaqtum kun ahyu kudu ngahirupan maneh kabeh makana perkara khalaqtum geus ciptakeun maneh kabeh babu naqdi suwari ari bab netelakeun ngaruksakna pirang-pirang gambar hadasna sa Muaz bin Fadlullah qala nyorkeun Muaz hadasna Hisam katam piti Yahya katam piti Imran min Hitton kana sahtuna Siti Aisyah radhiyallahu anha dasat nyaritakeun Siti Aisyah hu ka Imran bin Hitton kana sahtuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun teu kabuktian kanjing Nabi yatruku ninggalkeun kanjing Nabi fi baitihi na bumina kanjing Nabi sayan kana hiji perkara fihi anu tetap di itu bait fihi eta tetap dina yasai'an tasalibu ari pirang-pirang salib illa naqada kajaba ngaruksak kanjing Nabi hukana itu se hadatsna sa Musa hadatsna Abdul Wahid hadatsna sa Umar qala nyorkeun Umar hadatsna sa Abu Zur'ah qala Abu Zur'ah hadda dakhaltu lubat kaula ma'a Abu Hurairah daron kaji imah bil Madinah di Madinah Faru'atul ningali itu Abu Hurairah fi'alah naluhurna itu daron musawwiron kana tukang ngagambar musawwirun kana ngagambar itu si musawwir faqala telah ngucapkeun Abu Hurairah sami tunggu pingkola ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man azlama jeung tayan leuwih zalim mimman tibatan jalma zahaban anu tumandang ieu man yakhluqu nyieun itu man ka khalqi saperti kenjinan kaula teu aya nu leuwih zalim kajaba jalma anu nyieun saperti jiran kaula fal yakhluqu ta kudu ngajinis iman habbatan kana sasiki so pangnyieunkeun siki pare pangagambarkeun fal yakhluqu kudu ngagambar itu si iman habbatan kana sisikian wal yakhluqu jeung kudu ngagambar iman zarratan kana siwi sasiki sawi berarti lamun ngagambar nubia mah teu naon-naon siki sawi siki sikian pemandangan boleh sumadaan teras nyuhunkeun ka kanjing Nabi bitorin kana wadah tina batu min main tina cai pagosra terus ngumbah ka kanjing Nabi adaikan dua pandangan ka kanjing Nabi hatta balagha sehingga dugi itu maun ibdahu kana kelekna ka kanjing Nabi fakultu tuli ngucapkeun kaula ya Abu Hurairah asaiun nahari aya perkara samita nguping kaula hukana itu sa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun Abu Hurairah muntahal hilyah eta tungtung papais babuma ribab netelakeun perkara wuti anu ditincak iman minat tasawwir ti pirang-pirang gambar hadatsna sa Ali bin Abdullah qala nyorkeun Ali hadatsna sa Sufyan qala Sufyan sami tungguping kaula ka Abdurrahman bin Qasim wama bil Madinah jeung teu aya di Madinah yauma idzina waktu sami tu afdalun lawi utama min hutibatan Abdurrahman bin Qasim qala nyorkeun Abdurrahman bin Qasim sami tungguping kaula ka Abi qala ngucapkeun Abi sami tungguping kaula ka Aisyah radhiyallahu anha qadima sumping sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sapanjina perjalanan wa qadi satartu nyata geus nutupan kaula bi kiramin kana hordeng li milik kaula ala sahwatin kana emper atau pogo li milik kaula fihi anu tetap bina itu sahwa tamasilu ari pirang-pirang gambar pala marwatul samang-samang saningalin hukana itu kiram sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hataka ngaruksak kanjing Nabi hukana itu kiram waqala jeung ngucapkeun kanjing Nabi asadun nasi ari pangbangetna manusia naonana azaban siksaanana yaumul kiamat dina poe kiamat aladzina tajalma-jalma yudahuna nyerupani iladina bi khalqillah kana ciptaan Allah Qolat ngucapkeun Siti Aisyah faja'at ngajadikeun kami hukana itu qiram wisadatan kana bantal aw wisadataini atawa kana dua bantalin. Hadatsna sa Musaddad hadatsna sa Abdullah bin Dawud katam piti Hisam katam piti Ramana Hisam katam piti Aisyah qolat ngucapkeun Siti Aisyah. Qadima sumping sa Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqtu jeung geus masangkeun kaula durnukan kana kelambu fihi anatapna ye durnukan tamasilu ari pirang-pirang gambar, gambar. Durnukan atau bisa juga hordeng. Fa amaratul marintah kenika kaula an anza'a kana nyebut kaula hu kana itu durnukan. Panaza'tu tulungu dari kaula hu kana durnukan. Wa kuntu jung kabuktian kaula altasilu etaman di kaula ana tegasna kaula wa nabi jeung kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam min inda'in tinawadah wahidin anu sahiji. Babuman aribab netelakeun jalma kariha anu mikangewa ieman alqu'uda kana diuk ala suwari kana pirang-pirang gambar. Hadatsana Sahajjaj bin Minhal qala nyurkeun Hajjaj hadatsana Sajuwariyah katam piti Nafi' katam piti Qasim katam piti Aisyah radhiyallahu anha anna sayyidatuna Siti Aisyah istarat eta meser Siti Aisyah numruqatan kana bantal leutik fiha anu tetep netu bantal leutik numruqah tasawwiru ari pirang-pirang gambar faqoma tras ngadeg kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam bil babi dina panto berarti ngajantang na panto falam yadkhul tulutul lebet kanjing Nabi faqultu tuli ngucapkeun kaula atubu tobat kaula ila Allah ka Gusti Allah mimatina perkara aznab dunugus dosa kaula qala ngucapkeun kanjing Nabi ma hadhin numruqah ma ainaun hadhihi numruqatu eta ieu bantaletik kultu ngucapkeun kaula litajlisa pikeun calik anjeun alaiha kana ta numruqah wa tawassada jeung gawe bantal anjeun ha kana numruqah qala ngucapkeun kanjing Nabi inna ma ashab hadhihi suwar saehtuna pirang-pirang pemilik ieu gambar yu'adzabuna bakal disiksa itu ashab yaumil qiyamati dina poe kiamat. Yukalu bakali ucapkan lahum kaitu ashab naon lapad ahyu. Ahyu kudu ngahirupan maraneh kabeh makana perkara kholak tu manu geciptakan maraneh kabeh. Wa innal malaikat tajing satuna pirang-pirang para malaikat la tadkhulu etamual asyut malaikat. Baitan kena hiji imah fihi tetapnya iya betes as-suwaru aliyah pirang-pirang gambar. Hadatsna Sa'kutaybah hadatsna Salih katam piti Bukair katam piti Busri bin Sa'id katam piti Zaid bin Khalid katam piti Abi Thalhah sahibi Rasulullah tegasna nyarengan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala nyurkeun Abi Thalhah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala nyurkeun kanjing Nabi innal malaikata sa'tuna pirang-pirang malaikat la tadkhulu taralabat itu malaikat baitan ka hiji bumi fi tabna ya bait aswaru atawa pirang ari aya gambar. Kala nyaurkeun saha busrun semastaka tuluy gering sajarun Zaid. Faudna tuluy ngalair kaulahu katu Zaid. Faizan tahdina nalikana itu udna ala babihi eta tetep dina pantona itu Zaid satrun aya tutup-tutup. Fihi anu tetepna itu satrun suratun aya gambar. Faqultu tuluy ngucapkeun kaulah Ubaidillah ka Ubaidullah Rabbi bi Maimunata tegas nama anak terekna Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam alam yukhbir nah tengah beja kena kaurang sedaya sah Zaid aniswari tina pirang-pirang gambar yaumal awal dina poe pertama pakola makanya rio sa Ubaidullah alam tasma nah te ngadengi anjin hu kaitu alam tasma nah tenguping anjin hu ka Zaid hina kola dina nalika ngucapkan Zaid illa rokman illa rokman kajaba gambar pisaubin dina pakaian. Waqala jinyurkeun Sa Ibnu Wahab akhbaran Sa Amr wa huwa itu Amr Ibnu Haris hadatsa geus nyaritakeun ka itu Amr Sa Bukair hadatsa nyaritakeun ka Bukair Sa Busur hadatsa nyaritakeun ka Busun Sa Zaid hadatsa nyaritakeun ka Zaid Sa Butul Haq katambe ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu karohiyati sholati al-bab mentelakkan makruhuna sholat fita sawiridna pirang-pirang gambar. Hadatsna Sa'imran bin Maisar, hadatsna Abdul Waris, hadatsna Abdul Aziz bin Suhaib katam piti Anas radiyallahu anhu kala nyurkan Anas. Karena kabukta sanon kiramun hordeng li Aisyah tapikan Siti Aisyah. Satarot tah geus nutupan Siti Aisyah bihi ku itu kiram jani babaitiha kap gigir bumina Siti Aisyah. Faqala tasnya urkeun laha ka Siti Aisyah sanabi sallallahu alaihi wasallam amiti kudu nyingkirkeun anjeun aniti kaula fa innahu makasaytuna tukiram la tazalu sateureun-eureun naon tasawiruhu pirang-pirang gambarna itu kiram taridu tembong itu tasawir lipingkeun kaula fisrati nasat kaula halingkeun ta eta hordeng salat teh ngaganggu bae ka bayang kana hate gambarna. Babu ari bab netelakeun la tadkhulu malabat sal malaikat tu malaikat baitan ka hiji imah fi atap ni ya baitus suratun ari gambar. Hadatsana Yahya bin Sulaiman qala Yahya hadatsani Sa'id bin Wahab qala Ibnu Wahab hadatsani Saha Umar huwa ari Ibnu Umar Ibnu Muhammad katam bi Salim katam bi Rahman Salim qala nyurkeun abihi. Wa ada gajangjikeun wa ada janji itu Salim kakanya Nabi sallallahu wa ada tas jang jika kanjing Nabi sa Jibril malaikat Jibril farosa tuluy kendor itu Jibril hatta stada sehingga banget itu kendorna banget rasana ala Nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharajat ras kaluar sa Nabi sallallahu alaihi wasallam falaqiyat ras menepangan kanjing Nabi hukam malaikat Jibril pasaka tului unjukan kanjing Nabi laika Jibril maka na perkara wajar menakan kanjing Nabi kada itu umma faqala maka ngajawab Jibril lahu kanjing Nabi inna satru urang sadaya lara dakhulu tarasub urang sadaya baitan kaji ima fihi antap meyebateh suratun ari gambar wala kalbun jing aya anjing babuman ari bab natelakeun jalma lam yadkhul an tasub itu man baitan kaji ima fihi antap meyebateh suratun ari gambar. Hadatsana Abdullah bin Maslamah katam piti Malik katam piti Nafi katam piti Qasim bin Muhammad katam piti Aisyah radhiyallahu anha tegasna bojona kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha saestuna Siti Aisyah akhbarat ngabejakeun Siti Aisyah hu kaitu Qasim bin Muhammad annaha saestuna itu Siti Aisyah istirahat eta meuli itu Siti Aisyah numruqatan kana bantal leutik fiha natapna itu numruqah tasawir wa pirang-pirang gambar palam maro'a samang-samang saningalieun ha kana eta numruqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma ngadeg kanjing Nabi al-babi palbah panto ngajateng ngajan ngajateng nangtu palam yadkhul maka telebet kanjing Nabi fa'arafat maka tuluy terangan itu Siti Aisyah fi wajihina wajahna kanjing Nabi al-karohiyat takanam kangewa qala ngucapkeun Siti Aisyah ya Rasulullah atubu tobat kaula ila Allah ka Gusti Allah wa ila Rasul jeung ka Rasulna Allah madza kana un azabdu gus dosa kaula qala ngajawab kanjing Nabi ma balu hadhihi namrah ma eta naon balu hadhihi namrah ari tingkah ieu pirang ieu bantal leutik faqalat maka nyarios Siti Aisyah istaratu geus meuli kaula hal kana eta numruqah ditakuda supaya yen diuk anjeun alih ka numruqah wa tawassada jeung gawe bantal anjeun hal kana numruqah faqala maka nyaurkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ashab hadhihi suwar saestuna pemilik ieu pirang-pirang gambar yu'adzabuna eta bakal disiksa itu ashab yaumul qiyamah dan pa kiamat. Ayo kalau jeng bakal diucapkan dalam kata ashab, naon ahyu lapan ahyu. Ahyu kudu ngahirupkan barane kabeh, kholak tu manung ciptakan barane kabeh. Wa kala jeng ucapkan kanyang Nabi inal baita saistu nama imah allazi anu fiha tabna ye bait aswaru ayri gambar la tadkhulu tamal asub sal malaikatu malaikat. Babu man ari bab telakeun jalma la'anun ngalakna tituman al-musawwir katukang ngagaban, katukang ngagambar. Hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Sa Muhammad bin Ja'far gun tegesna gundar hadatsana Sa Syu'bah katampi ti Aun bin Abi Juhaifah katampi ti Rama'na Aun annahu saistuna abihi istara mali itu abihi gulaman kana hiji bujang haj jaman tukang nyetrak ngaladara pakola tulus yang ucapkeun itu abihi inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nah ngalarang kanjing Nabi an samani dami tina harga darah wa samani kalbi jeung harga anjing wal kasbi jeung harga keladang kasab al bagin lacut wala ina jeung laknat deui kanjing Nabi akla riba kanu ngadah riba wa mukilah jeung ngawakilkeun kana riba wal wasimata jeung ka nu awewe nyeun karang wal mustawsimata jeung anu nyuprih nyeun karang wal musawwir jeung ka tukang ngagambar. Alhamdulillah selesai hadis 5961.